Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja vērtē, ka saistībā ar krīzes situāciju arī ziedotāji ir kļuvuši finansiāli piesardzīgāki, un lēš, ka organizācijai ieņēmumi zaudējumu kategorijā kritušies par 30% salīdzinot ar pērno gadu. Īpaši krities atbalsts no korporatīvajiem partneriem, turklāt mainījies arī ziedojumu veids, proti naudas vietā biežāk ziedo mantiskus ziedojumus, datorus, mēbeles, kā arī aizsargmaskas.
Nu, ir arī tā, ka tagad tuvojās vasara, un ir jau vasara, ir 1. jūnijas, un faktiski liela vajadzība ir bērnu nometnes. Visu laiku bija baži par to, kas notiks, un vai vispār nometnes būs iespējams un būs atļauts organizēt nometnes. Šobrīd skaidrs, ka to var darīt, un ir tā, ka, jā, ka tā nometņu lieta un visi speciālisti, kas sniedz atbalstu mūsu bērniem, kas ir piedzīvojuši dažādu traumatisko pieredzi, tās ir tā kā lielākās vajadzības šobrīd, kas mums ir. Mums arī ir 5 auģu ģimeņu centri, mums ir ģimeņu atbalsts centri, kas nodarbojās ar sociālā riska ģimenēm, tātad, lai bērni netiktu izņemti no ģimenēm. Tā joma, kurā mēs sniedzam atbalstu sabiedrībai, ir ļoti plaša, jo ir tā, ka lielu daļu finansējumu mēs saņemam no pašvaldībām. Paldies pašvaldībām arī šajā krīzes laikā, bet mēs aicinām un uzrunājam sabiedrību. Jo kopumā šis, tomēr, nu, mēs redzam, ka ir samazinājies.
Savukārt, dakteris klauns biedrības vadītāja Marianna Milovska stāsta, ka aprīlis šai kustībai ik gadu ir lielākais ziedojumu kampaņas laiks, kuru nācās atcelt. Sarkano degunu dienā 1. aprīlī bija plānots savākt līdzekļus, lai nodrošinātu profesionālo medicīnas klaunu darbu, psiholoģiski atbalstot bērnus slimnīcās.
Protams, ka tas ļoti, ļoti iesita pa mūsu budžetu, jo šo divu mēnešu laikā, principā, ziedojumos mēs esam savākuši, nu, es domāju, ka 5% no tā, kas parasti notiek šajā laikā un arī vispār. Tā kā, jā, diemžēl. Protams, ka daktari, jāsaka, ka šajā laikā daktari klauni nav gājuši uz slimnīcu, jo mēs zinām, ka slimnīcās bija īpaši smags stāvoklis, jo, nu, bērni nedrīkstēja iet ārā, vecāki nedrīkstēja mainīties, viņi bija pilnībā izolēti, bet tā situācija slimnīcas iekšienē jau nemainās, tikai vēl lielāks stress ir. Tāpēc tas, ko mēs darījām vismaz karantīnas laikā, mēs tiešām mēģinājām darboties pie logiem, jo tad bērni vismaz redz. Protams, ka tas ir, nu, minimāls procents no tā, ko daktari klauni spēj sniegt, bet tomēr tas ir vismaz kaut kas. Un otra daļa, jā, mēs iemēģinam šo lietu pamazām un strādām pie tā, kad mēs varētu strādāt arī caur planšetēm.
Covid krīzes kārus arī dzīvnieku patversmes. Ulubeles vadītāja Ilze Džonsone atminas, ka patversmē ārkārtas situācijas sākumā bija izveidojušies ievērojami parādi klīnikām un dzīvnieku pārtikas vairumbāzēm, bet pateicoties ziedotājiem, arī šajos mēnešos organizācijai gan izdevies izkļūt no problēmām.
Parādi ir nomaksāti. Šobrīd tā situācija ir, varētu teikt, nu, diezgan stabila, bet, protams, mēs nezinām, kas notiks uz priekšu, jo vēl joprojām mēs neesam atvēruši patversmes vārtus dažādiem publiskiem pasākumiem. Mums bija ļoti iecienīti kolektīvu apmeklējumi. Vasarā mēs rīkojām bērniem cilvēcības stundas un skoliņu. Un tas, protams, arī katru sestdienu mums bija iesācējiem instruktāži. Tas, protams, viss nodrošināja lielu cilvēku plūsmu patversmē, un tad, kad ir daudz ciemiņu, tad, protams, ir papildus arī atbalsts. Cilvēki saprot, redz uz vietas, kā mums iet, cik mums ir dzīvnieki, mums katru dienu patversmē ir jāprūpē ap 500 iemītniekiem, 250 suņi šobrīd ir un 250 kaķi, un tas, protams, prasa ievērojams līdzekļus.
Tikmēr Ziedot LV vadītāja Rūtā Dimanta, atskatoties uz pēdējiem ārkārtas situācijas mēnešiem, secina, ka ziedojumu apjoms īpaši kritās pirmajās nedēļās, bet tas atkal ir ierastā līmenī. Taču cilvēki vairāk ziedo tieši ar krīzi saistītu problēmu risināšanai, otrā plānā novirzot palīdzību citās jomās.
Ziedošanas pamatā ir tas, ka mēs gribam kaut kā piedalīties un risināt tās svarīgās problēmas. Un, ja informatīvajā telpā viss ir pilns tikai ar šo te COVID-19, kas arī bija pilnīgi normāli, tad arī ziedojumi vairāk nonāca šim mērķiem, jo tā bija numuru viens problēma. Un, teiksim, smagi slimi bērni vai, teiksim, īpaši onkoloģijas pacienti, kam šis dārgās dāvs šī brīdī bija, nu, nebija dienas kārtībā un bija tiešām grūtāk nodrošināt to, ka saziedo līdzekļus. Par laimi tas posms nebija tik garš, un es ceru, ka viņš neatgriezīsies, un par ko es varbūt uztraukstos, kā labdarības organizācijas vadītāja, par to, ka ja šie te plānveida medicīnas pakalpojumi bija ierobežoti un ja sabiedrības veselība pasliktināsies un būs cilvēki ar hroniskām saslimšanām, ja tās būs vairāk ielaistas, vairāk nepieciešamība pēc ārstniecības vai pēc zālēm, ko iedzīvotāji, piemēram, nevarēs apmaksāt, tad viņi vērsīsies par labdarības organizācijām. Nu, tas ir viss saistīts. Ja.
Latvijas radio uzrunātās labdarības organizācijas norādīja, ka pat laba nav apdraudēta to pastāvēšana, taču vienlaikus atzīst, ka ir jāatrod līdzsvars starp ziedojumiem Covid ierobežošanas mērķiem un arī daudzajām ierastajām palīdzības mērķgrupām, kā smagi slimiem pacientiem vai bērniem. Sinti Ambot, Latvijas radio.